ciyaar azadlik radiosim. Hurmatli radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimetler yokor we orta hünär okuwçylarynyň taliplerini mektep okuwçylaryny çağlar balyny gatnaýan körpeleri, galibet edip büdjet işgärlerini şol sanly mugallimleri täzeýir bayramçylygyna taýýarlyk çäreleri mejbur çekip başlady. Radatlık Radyosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezinde 13-nji dekabrda täzeýir bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizioniýetine ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çära çekilen adamlar ak köýnekli, ak kurtky Yaşlar kellelerini ak başkap giymelediler. Bir egneşikler çare katnaşanların öl harazatlarının hasabını satın alındı.
Deyip büdjet işgär edýär. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtku giymeli, köynök balak ve başka apýaly beýleki egin eşikler hem ak renkde bolmaly. Bu lubaslar ýüzler çymyna çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşikleriň her haýsyny ortasy 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip devlet televizioniýetine niýetlenip geçilen bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mary şäheriniň Molanepet köçesiniň ugruny geçilen bayramçylyk tabarasy berärli. Bu köçe anyň ugruny bir sagat çemesi möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdyk müşüklerini döremegine getirdi. Tukmasana büdjet işgärleri talipler okuwçylar çağlar baglaryny gatnaýan körpeler döwlet gurumçylygyna geçirilen köpçülük çäralaryny bayramçylyk tabaralaryny mejbur çekilýärler. Bu ýagda ýurtda geçilen her bir ýyl bayramçylykda ýurdun taş ähli sebitlerini 1000 şäsiýete ýa bolýar. Adatlyk radiosynyň paýtagynda habarçylar ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäralarynyň çäklerini mugallimleriň hem üstüne goşmaça wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ýyşyklary 14-nji dekabrda paýtagynda Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagynda Yaşayıcıların arasında Prezident Arçası Divi Mattandırlıyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Arçavi Şayoğlu'nun uğruna yerleşen Baş Arçanın tüvüle gününü 10. dekabrdan beri nobotçuluğun yolu koyulan onay diyarlar. Volumlar bu nobotçulukta polisiye işgarlarına yardımcı beliniptirler.
Nobotçular Arçanın bedeglerinin cəcəklerin alınmağına yol vermeli değil. Muğulimler nobotçuluk çeken polisiye işgarları bilen bilelikte cemiyetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatda çeşme diyar.
Büdjetden aýlyk aýlan we başga hünäri bolmadyk mugallimleriň hökümetiň dilden aýdan görkezmelerini yerine ýetirmekden başga çykylgysy bolmaýar.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täze ýyl bayramçylygyna mugallimleriň polisiýa şikaýatlary bilen birlikde nobatçylygy çekilmegi öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň taliplary hem de okuwçy ýaşlara täze ýyl bayramçylygyny belirlemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlany. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýam geçen aýda paýtagt Aşgabatda mektep mugallimleriniň bilim ministrliginiň ýeberen bir ýörite görkezme salgylanyp okuwçylara täze ýyl aşamyna bayramçylyk belinilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlananyny habar berdiler. Şonu ýokary sınyp okuwçylar öýlerini goňşylar, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk belemegin şeýle täze ýyl erkeklerini baş gahrymanlarynyň Haýal babanyň gar pamugyň keşbini geýip köçelere çykmagyň, pirotehnikalary partlatmagyň, bengal çyralaryny ýakyp şatlyk şowkun etmegiň gadagyn edilýändigini duýdurlanyny aýtdylar. Ýygnaklarda hökümet tarapynyň kesgitlenen ýerlerde täze ýyl arçalarynyň goýuljakdygy, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy belemegine ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Munyň ideýany habarçylarymy dekabryň başlaryna Marwulatyna ýokary we orta hünär okuw mekteplerini taliplarına täze ýyl bayramçylygyny bellemelik barada dil hatlaryň ýazdyrylanyny habar berdiler. Adatlyk radiosu maglumatlar boýunça häkimetlerden resmi tetwir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň täze ýyl bayramy maşgala bayramçylygy hökmüne giňen belinip geçilýär we 1-nji ýanwar ähli edaralarda iş güni däl diýilip oglan edilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklarını depelemekte tanqitlenýän Türkmenistan süýül özüniň garşylyk pikirleri aýetlerini ýurdun çäýindäsinde batys etmekde. Transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bäsligä girdi. Bu türkmen tanqitçilerinin diňe bir ýurdun içinde däl eýti dasında hem häkimetleriň ýerlemelerine we batyslaryna tezewar bolup biljekdigini aňladýar. Soňky ýyllar Berdimuhammedowlaryň ýurdun dasyndaky tanqitçilerinin öz isleklerine garşy zor bilen Türkmenistana akdilmegi ýaly ýagdaýlar ýygzamlaşdy. Insan hukuklaryna gözegçilik edýän Freedom House, ýagny Azatlyk öýi guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralynda çap eden barlygy hökümetleriň özgi ýurtlarda ýaşaýan siýasy sürgünçüleriň ýa-da diaspora jemgyýetleriniň arasynda özgi pikirliligi ýok etmek üçin barha köp transmilli repressiýadan, fiziki we sany taktikalar toplumundan peýdalanýandygyny görkezdi. Bu hili basyp ýatyrma hereketlerini amal etmekde 5 döwlet: Türkmenistan, Rusya, Xitay, Myanma we Kambodja öňe taýlandylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde özgi pikirleri basyp ýatyrmakda we hatda türmelerde ýitirmekde uzak wagtdan bäri ýakasyny tanadyp gelýär. Sol bir wagtda soňky döwür Berdimuhammedowlaryň daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň tanqidçileri hem türkmen hökümetiniň basyşlary netijesinde Türkmenistana has köp alınıp gidilip başlandy. 2023-nji ýylda Farhat Turdiýew Türkiýeden, Mälikberdi Allamuradow Russiýadan alınıp gidildi. 2021-nji ýylda Azat Isakow hem Russiýadan alınıp gidildi. 2018-nji ýylda Türkiýede türkmen studentleriniň raýdaşlyk guramasyny esaslandyran Ömürzek Omar Kuliýew türkmen häkimetleriniň guramaçylygynda aldyw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Azatlygyň habarçysy Reýinberdi Gurbanow 2024-nji ýylyň dekabrynda çelini azynda ýene 4 aktivistiň Türkmenistana deport edilendigini belläýär.
Rövşen Kılıçov, Devran İmamov, Maksat Baymuradov ve Serdar Durdulayev deportasiya edildi. Serdar Durdulayev 2023 yılın 6. sentyabrında İstanbul'da viza düzgününü bozmakta ayıplanıp tutsak edildi. Onun Türkmenistan'a deportasiyası şol yılın 16. oktyabr günü iyir saatlarda amala aşırıldı. Serdar Durdulayev'in Türkiye'den Türkmenistan'a deportasiya edilmeginden son onun yağdayı barada köpçülüge el yeterli malumat yok. Rövşen Kılıçov 2023 yılın 16. oktyabrında Türkiye'den Türkmenistan'a deportasiya edildi. Ol Türkiye'de yaşayan dövründe Türkmen hükümetini tanqitlap opozisiya hareketlerine katnaşýardy. Onun Türkiye'den Türkmenistan'a deportasiya edilmeginden son onun yağdayı barada hem köpçülüge el yeterli malumat yok. 2024-nji ýylda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow ýene de deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Oktýabr aýynyň başynda türk polisiýasy onuň Stambuldaky öýüne gelip, onuň milli howpsuzlygyna howp hökmünde ýlan edilendigini we deportasiýa edilejekdigini habar berdi. Emma hukuk gorawçy toparlaryň kömegi netijesinde ol deportasiýadan halas boldy. Maksat Baymuradow 2023-nji ýylyň 31-nji awgustunda Stambulda tutsak edilip Türkiýeden Türkmenistana bi-kanuny ýagdaýda deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleriniň sözlerine görä, deportasiýadan soň onuň Türkmenistandaky ykbaly barada maglumat ýok. Türkmen aktivisti Merdan Muhammedow 26-nji iýulda Türkmenistana deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleri Merdan Türkmenistana eltilenden soň häkimetler oňa garşy bir näçe jinayat işi gozgadylar diýip aýdýarlar.
Sinçiler, türkmen aktivistleri rejimin tanqitçilerinin Türkmenistan'a getirilenden son basıçlara, sol tağında qiynamalara, türme tutsoqluğuna hem duçar edilip bilinecektigine alada bildiriyarlar. Tutsoq edilen bendilleri zor bilen yitirim etmek, sonki 10-ci yılda Türkmenistan'da izgiderli bir yağdaya övrüldü. Yitirim bolan adamların ıkbalını izarlayan, olori dir görküzün atli halkara kampanyasına göre, 2002-nji ýyldan bäri uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, sol taýanda siýasy we dini tebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam hasaba alınypdyr. Emma türkmen hökümeti halkara basyşlaryna garamazdan bu pidalaryň ykbaly barady soraglaryň köpüsinde üns bermezligi taýlap alýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Abdulla Orusow daşary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden kanuny ýagdaýda gorunmagyň ýollarynyň bardygyny, başpena ýüz tutup bolýandygyny belläýär. Ýöne ol, türkmen rejimi bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan Russiýa we Türkiýäli döwletlerde türkmen aktivistleriniň has uly howplara duçar bolup biljekdiklerini duýdurýar.
Türkmen hökümetiniň repressiýalary bilen görüşmek mümkin, çünki biz öňki aktivistleriň äkidilşinden Bırak tecrübe kazandık. Meselen bizim esasanam ıkbalımız yaşayan yerimiz yaşayan yerimizin hükümetinin adalatına bağlı. Meselen Rusya Federasyasında Melik Allamrat ekdilende onun hemme dokumentleri düzüdü, ol kanunu itaydan şoyarda qarlayadı, yaşayadı yönü muhasir etmezden onu uğurladılar, alqaçtılar. Farkat Durdifa serestek olsa, ol Türkiye'de dokumentleri düzüdü eldi, şunun üçünüm ol alını gidildi. Yönü bağırır, yaşayan yermedin hükümetlerine anam yok, belli bir derecede hem işe medyada çıkış edip durmalı olya. Hem işe harekette olmalı olya, korkmalı olya.
Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda rezimin tankitçilerini barha köp nisanı alıp baslamağı bilen yılın devamında hukuk korukçuları, oppozitsiya vekilleri ve beylik aktivistler hem bu yağdayları ünsü çekip beyanat yaylattılar, protest akçalarını geçirdiler. Türkmen aktivisti Orusov, dasarı yurtlarda tanqidi fitlerin izarlamalara tezavar edilmeği özlerinde huvatir dörötse de, munun demokratik kımmatlıklar, adalet uğrundaki alıp barayan görüşlerini taklap bilmecektiğini nıqtadı.
Şu aktivistlerin ekidilmeği bizim üçün ullukan yitki oldu. Biz köp ruhu çok güllü uğradık. Biz kən ziyan çektik. Hasrat oldu bizim üçün. Yönü biz muhasir etmezden öngü diyaz, hareket ediyaz öz halkımızın adatlığı üçün.
Türkmenistan'ın hükümeti özgü fikirleri basıp yatırmakta, tankide çıdımsızlıkta, söz, metbuğut, hareket, din, vızdan adatlığını baskılamakta ve zinan hukuklarını depelemekte izgiderli tankide diller. Sinçiler, Türkmen rejiminin özgü fikirli adımları basış edip, onları korkutmak için dürlü asırın tərlerden ve taktiklerden peydalanyandığını aydarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
GPR Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Halk masalatının başı kurbanını Berdi Muhammedov Şenbegün arkadaş şehrine iş safarına amalaştırıp bu yerde kuruluşuk işlerinin başı bilen tanıştı. Yerli yaşayıcılar tas her hepte kaytılanyan iş safarlarının devamını şehirde hupsuzluğun güçlendirilip hareketin çeklendirilen ünaydiyarlar. Berdi Muhammedov Köpetağ'ın eteğine bina edilen şehirde alınıp parlayan kuruluşuk işlerinin meylinamasını yakından sinayar. Son kuatlarda yığıyıdan kaytılanyan şehirde safarlar tazı şehrin İlatının hareketinin çeklendirilmeyle utkuşuyar. Olur Berdi Muhammedov şehre gelenle özlerine hatta epşikeden karamağın hem kadağın edilenin aydiyarları.
Arkadağ şehrine gelmeden tas bir sağat çemesi öngörtü yerli ilatı yaşayış sahalarından dasarı çıkmazlık duydurluyar. Hatta pencereden karamaklık hem kadağın ediliyar.
Deyip arkadaş şehrinin yaşayış sayyar. Türkmenistan'ın kurbanını Berdi Muhammedov Hud öz başlangıçlar esasını devlet sürüştülerinin hasabına bina edilen tədə şehir 2023 yılın 29. iyunun açıldı. Hazır kuvatlı bu şehrin ikinci tapurunun kuruluşu devam ediyar.
Berdi Muhammedov son kuvatlarda tas her hepte deniyali arkadaş şehrine iş taparını amala asırıp şehirden nazarını soğumayar. Onun arasasılık işlerine çenli öz gödökçülüğünün aslında saklayar.
Deyip arkadağlı yaşayıcılar aydiyar. Çeşmeleri buraya kurbanını Berdi Muhammedov arkadağ şehrine iş safarına malasırından sonra bu şehrin kolayını yerleşen akal teki atçılık toplumuna barıp görüyar. Atçılık toplumundan sonra ol arkadağ şehrine Aba Anayf'ın adını ötüreyen kattejer toplumuna barıp görüyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri Berdi Muhammedov'un yakın tevureğinin kevr ağzalarının bu toplumdaki cahilerde yaşayanlıklarına aydiyarlar. Tükmesanın devlet haberler agentliğine buraya kurbanını Berdi Muhammedov geçen eptenin ahırını hem bu şehre iş safarına malasırıp şehrin ikinci tapkırına kuruluş İşçilerinin başı bilen tanıştı. Şehirde ol bu taparın çaygını arkadağ şehrine berilen sonku halkara silahlar bilen tanıştı. Şehir hakimi kuruluşuk işleri oyunca komitetin başlığı bu beylik resmiler bilen duşuştu. Ex-prezident devlet komitetinin başlığından şehrin ikinci taparının kuruluşuk işlerini çaltlandırmağı hem de lukmansılık klasları oyunca dasarı yurt mayatını çekmeyi talep etti. Devlet Metbuatına göre Arkada şehri Avusturya'nın Viyana şehrine Avrupa'nın Hil barlıkları boyunca cemiyetinin Hil boyunca barlığını ve guanamalarını münasip olupdur. Şili'de resmi haberlerde aydınlığına göre Tade şehirde bina edilen lokmançılık klasterinin önümleri halkara derecede hasab alınıptır. Berdi Muhammedov iş saparının çayaklarının Türkmenistan'ı köp sanlı iri kuruluşluk tasımlarını yerine getiren büyük Fransuz kampanyasının Türkmenistan'ı akı vekili bilen hem duşuşup hizmettaşlığı ara alıp masavatlaşıptır. Bundan odan Azatlık Radyosu'nun haberleri Aşgabat'ta yazgıda duran gruplu adamlara telekeçler Arkada şehrinin 300 çemesi yaşayış çayını satın almanın talep edilenini haber verdiler. Bu şehir 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Akhal Vilayeti'nin idare ediş merkezi hükmünü ilan edildi. 2023 yılın martına Türkmen kanunçuluğuna layıklıkta devlet ehmiyetli şehir statüsünü iyi oldu. Medya malumatlarına göre şehrin birinci ve ikinci sapurlarının kuruluşunu takminen 5 milyar dolar çemesi maliye seriştesi sarp ediliyor. Sinçler tezde şehrin arkada adlandırılmağını kurbanını Berdi Muhammed Hı'nın şahsiyet kultunun davarlandırılmağı hükmünü hasiyetlendirdiler. Şehrin kuruluşuk işleri yurtluk sadık inçiliklerin devam ediyen pürsatlarına kavat geldi. Bundan odalı şu yılın may ayına şehrin hakimi çalışılıp bu vedipe meclisin önkü başlığı Gülşat Mehmetova anıldı. Önkü hakim Şah Muhammed Durduluyev sağlık yağdayları sebeple vedipesinden boşadıldı. Arkada şehrin ençeme yaşayıcısı Berk Gödevçülük ve İzgiderlik aytalanayan hareket çayaklandırmaları sebeple özlerinin bu yerden cahil satın alanlıklarına puşman ediyanlıklarına diyarlar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Moskwada bolan partlamada Orsetiň ýadry, biologiýa we himik gorag uýuşlaryny RKHB-de serkirdeli diýen ýokary derejeli ofiser öldürildi diýip Orsetiň derňe komiteti aýtdy. General-leýtenant Igor Krylov we onuň kömekçisi 17-nji dekabr güni ýerden Moskwadaky binanyň girilgesiniň taş işigine koyulan skuterde gelinen bombanın partlamağı neticesinde öldürülü deyip komitetin beyanatını aydılar ve bu hadise boyunca derine uyuşlarının açılınlığı haber veriliyor. 54 yaşlı Krylov Orsetiň 2022 yılın fevral ayında Ukrayna karşı başlayan Giyinerimli ursunun başından veri görünetin kastedislikte öldürülen en yukarı dereceli Rus harbisi ilip biliniyor. Kreml Krylov'un ölüm marıdı açık düşünürüş vermedi. Yönü Dmitri Medvedev, Orsetiň Hoopsuzlyk Kengesiniň başlygynyň ornatary, Ukrayna ýolbaşçylarynyň gutulgusy haklaşyk bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan hiç bir tarap öz boýuna almady. Emma partlama Ukrayna'nın Sıbu Hoopsuzlyk Gurulunyň gurunan ýörüýte operasiýasynyň netijesi boldy diýip Sıbu'daky bir çeşme Adat Europa Adatlyk radiosyna aýtdy. Sıbu Rus güýçleriniň Ukrayna'daky uruş wagtynda Krylov'un ýolbaşçylygy astynda himik ýaraglary tassan 5 miňe dek ulananlygyny öňe sürdi. Bu aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Ýöne Kiýew aýdylmagyna görä Ukraina uruşuna gatnaşan Rus resmiýetlerini we harba ofiserlerini nişana almak ve onların canını kastetmek kampanyasının arkasında duruyor. Bu vaka Ukrayna'nın Sıbu Hoopsuzlyk Gurulunyň Ukrayna prokurorlarının Krylova karşı ayıplama bildirenliğini haber veren gününün iyiyanından oldu. Ukrayna hakimiyetleri bir günün onun Orsetiň Ukrayna esasını sözmek bilen başlanan uruşta Ukrayna koşullarına karşı ulanılan himik yaraların ulanılmağını cevapkardığını aytdı. Krylov Orsetiň we Ukrayna'nın Rusya tarafından basılı alınan sevitlerine öldürülmeli Rus ofislerlerinin ve uruşparı şahsiyetlerin biri olup duruyor. Ol Moskva'nın uruşta ulanayan kanatlı raketalarını öndürüyen Rus kampanyasının yukarı dereceli bir resmiyetinin payitahtın taşınına atılıp öldürülünü vardı verilen havarın bir hepte sonundan öldürülü. Krilif Azat Avrupa Azatlı Radyosu'nun Rus kurluğunun derneğinin merkezine. Moskva'nın taşında yerleşen ve cikmeciklikleri açılan çeklendirilen deskadı görkodilen şahsların biri olup, Birleşen Ştatlar Orsiyet'in BMG'nın Biyoloki Yarak Konvensiyasını bozup, Biyoloki Hücum Yarakları Programmasını işlep düzenliğini öne sürüyor. Derne Orsiyet'in devlet havar seri işlerine görkodilen video yazgılarına esaslanıyor. Videoda Şol Valtkı Koranmak Ministeri Sergey Şoygu'nun Sovet Sayılı'nın Biyoloki Yarakları Programmasında mühim rol oynayan ve son has kengeltilen Deskani gözden geçirişi orkodilya. Krilif Şoygu'nun bu deskani 48. Merkezi Almugollog İnstitutunu gözden geçirmeğine yol başarıp etti. Dernov Komiteti Partlamanın Rus Paytahtı'nın Ryazansk Prospektindeki yaşayış rayının taş işiginine bolonluğuna etti. Bu köçü Kremlin 7 kilometre çemesi gün orta gün noğruna yerleşe. Orsiyet'in Telegram kanalına yerleştirilen suratlar yaşayış rayının zayılının kapısının taşını, garda yatan iki cesedi orkodiya. Kvartira binasının koloyununa koyulan avtolog şekillerini seceren son Astra Neşri bu ulogun Krillova değişli olanlığını haber verdi. Erke HBZ radyoaktiv, kimik ve biyolog zehirlenme şartlarında işleyen yürüyte güçleri anladıya. Resmi tercüme haline göre Krillov Rus koşun tarafından TOS-2, TOSOK-2 ağır odatış ulgumunu döretmeyi ve kavul etmeyi şeyledi. COVID-19 pandemiyasına karşı görüşe katnaştı. Krilluf ve ERKHB'de kolgolongları göze uçuluk edici seri işteleri ulananlığı. Söğüş meydanına zehirli boğuş agentini, kloropikrini ulananlığı aradaki bir topar haber sebepli Oktyavr ayında Angliya, Kanada ve Tazi Zelandiya tarafından sansiyalar sanığına girdirildi. Angliya sonuna Krilluf ve onun güçleri bu aksi yaraların yerleştirilmeğine kömük edenlikler için cevapkar deyipti. Kremlin bu ayıplamaları esassız rivayetlenirdi. Orsiyet'in devlet havar kurulunun TASS'ın malumatına göre Kostroma yukarı harbi serkerdelik kimya korunç mektebini tamamlan Krilluf, ERKHB'nin yol başçılığını 2017 yılın aprelinde verilenildi. Onun yön ol radyasya, kimya ve biyologya korunç güçlerinin baş müdürlüğünü işledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.